Kun vuonna 1984 Teija Halonen haki opiskelemaan hopeasepäksi, niin silloin hakijoita oli 900 ja sisään otettiin 20 ja Teija pääsi silloin sisälle. Mitä silloin pitää ymmärtää ja tehdä oikein, että pääsee kouluun opiskelemaan hopeasepäksi, Teija?
No meillä ainakin oli ensin tämmöisiä ennakkotehtäviä, joissa katsottiin, että ymmärtää muodoista jotakin, ymmärtää ehkä väreistä jotakin. Ja sitten varsinaisissa pääsykokeissa oli monta semmoista, missä piti vähän niin kuin hoksata, kuinka joku asia tehdään, että se onnistuu. Kuinka vääntää rautalankkaa tiettyyn muotoon tai kuinka piirustusten mukaan vahasta veistetään pikkumökki. Et käden tarkkuutta ja silmän ja käden yhteistyötä ja semmoista pientä näkökulmaa ja myöskin kekseliäisyyttä, että meidän piti suunnitella esimerkiksi jotain esineitä siellä pääsykokeissa.
Me ollaan täällä Kultakeskuksen tiloissa Hattulassa ja niin kuin kuuluukin, niin täällä työn touhussa ollaan. Tämä on aika mielenkiintoinen paikka. Tämä voisi olla melkein mikä tahansa paja, mutta sitten kun vähän tarkemmin katsoo ihmisten työpisteitä, niin täältä löytyykin sitten olivilusikan varsia ja kuppeja ja kulta- ja hopea-aarteita sitten sen moninaisissa työstömuodoissa. Missä tämän työn luovuus piilee, Teija Halonen?
No itse asiassa, kun me ollaan tämmöisessä teollisessa ja kaupallisessa yrityksessä, niin täällä aika harva pääsee todella luovuuttaan käyttämään. Et ehkä se luovuus tässä työssä tulee siitä, että osaa ratkaista jotakin, että kuinka joku asia tehdään. Et läheskään kaikkiin meillä ei ole mitään työohjeita. Et täytyy tutkia sitä malliesinettä tai piirustusta ja sillä tavalla hoksata.
Niin ja sitten varmasti täytyy tuntea niiden metallien luonne. Miten sen oppii tuntemaan? Sä tiedät, miten hopea käyttäytyy ja tiedät varmaan, miten kultakin käyttäytyy.
Joo, se on ihan, se tulee vaan kokemuksen kautta. Usein huomaa, että jos jonkun muun alan suunnittelija tekee vaikka hopeatuotteen, niin se ei vaan toimi täysin hyvin, kun hänellä ei ole ymmärrystä siitä, että miten se hopea käyttäytyy.
No, jos muistellaan edellispresidentin näin pressakohun keskellä, kun ollaan, niin linnanjuhlia, niin siellä oli kansanedustaja Aino-Kaisa Pekonen, jolla oli sinun suunnittelemasi korut, tällaiset pampulakorut. Oliko se sellainen kiva keikka päästä niin kuin irti tästä, ei nyt ihan massatuotannosta, mutta kuitenkin tavallaan se oli niin kuin sellainen ihan oma juttunsa. Minkälainen herkkupala se on sun arkisessa hopeasepän työssä?
Se oli todella herkkupala. niin mä sain kuitenkin kohtalaisen aikaisin tietää, että mä saan tehdä korun, mutta puvusta mä sain tietää tosi myöhään. Ja Aino-Kaisa antoi mulle itse asiassa aika vapaat kädet. Että mä sitten syksyllä kauheasti piirtelin ja tein kokeiluja ja sitten jossain vaiheessa esitin Aino-Kaisalle pieniä suunnitelmia ja loppujen lopuksi sitten pukusuunnittelijan kanssa käytiin läpi ja tehtiin viimeiset valinnat. Et se oli todella herkkupala, että pääsi tuommoiseen paikkaan esille ja sitten se, että sai niin vapaat kädet.
Kerro vähän sitä korusta, minkälainen se on. Kuuntelijoille vähän palautetaan mieli, että miltä se näytti. Pukuhan oli sellainen iso, vähän semmoinen kaftaanimainen ja korut oli ehkä herkät, mutta näyttävät. Aika virallinen koruanalyysi.
Tosi hyvä luonnehdinta. Meillä oli oikeastaan Aino-Kaisan kanssa kummallakin niin kuin samansuuntaiset ajatukset ennen kuin kumpikaan sanoi sanaakaan. Eli ei kultaa ja timantteja ja sitten, että sen koru pääasiassa on selän puolella, koska selkä jää avonaiseksi ja sitä paitsi usein siinä kättelyssä näytetään selkää, kun ihminen poistuu siitä
salin. Se on muuten totta.
No, meillä ei nyt valitettavasti niin käynyt, että sitä ei nähnyt sieltä takaa, mutta mulle tuli Kankaasta mieleen, kun mä näin Kankaan, niin tuli tämmöinen galaksit ja niin kuin tämä huikea maailma, mitä avaruudessa on. Ja mä tein tämmöisiä tähtivanoja. No sitten tämä pukusuunnittelija Jana oli nähnyt siinä Kankaassa taas niin kuin koralliriuttaa. No itse asiassa sitten se meni hirveän hyvin yksin, että niistä mun tähdistä vaan tulikin tämmöisiä niin kuin vesipisaroita. Ja tosiaan siinä selän puolella roikkuu kahdessa tämmöisessä nauhassa lankaa ja palloja, ja sitten se kiertyy toiselta olalta tuohon eteen myös semmoinen pallovana ja irrallisia palloja siellä täällä.
Irrallisia palloja ja vesipisaroita ja näin edespäin, mutta tavallaan korusuunnittelijan silmin niin kuin kokonainen maailma, siis galaksi, eli tavallaan se sun mielikuvitus ja henki lähti lentoon.
Joo, ylipäätänsä noin niin kuin ideat saattaa tulla ihan mistä vaan siitä, että lapsi tulee ja taputtaa päähän tai sitten tuommoisesta tosi isosta asiasta galaksista. Tai sitten saattaa tulla ihan materiaalin luonteestakin joskus.
No, mitäs palautetta Aino-Kaisa sai koruista ja miten tämä niinku linnanjuhlat-keikka, niinku ne jälkipyykki, niin pestään se nyt tässä, että mitä seurauksia, vaatimuksia tai mahdollisesti tulevia niinku tilaustöitä sieltä tuli? Mitä se niinku antoi se tämä työ?
Jos mä sanon ei mitään, niin sekin on vähän väärin. Siitä tuli hirveän hyvä mieli ja mulla on niinku valtavasti ideoita, mitä toteuttaa. En ole oikeastaan päässyt Aino-Kaisan kanssa juttelemaan enkä pukusuunnittelijan kanssa vielä, että minkälaista palautetta on tullut. Mutta missään nimessä ei ainakaan mitään huonoa.
Pitääkö korun aina olla iätön? Vai voiko sanoa, että toi oli kasaria ja toi oli ysäriä ja ei, toi ei ole nyt muodissa? Vai täytyykö korun tavallaan saavuttaa ikään kuin sellainen asema, että se on aina ajassa kiinni?
Mun mielestä ei tarvi. Tosi hyvä suunnittelija pystyy suunnittelemaan korun, joka on iätön. Mutta toisaalta niin aina tarvitaan niitä koruja, jotka kertoo siitä omasta ajastaan. Mä teen koruja sitten ihan omalta fiilispohjalta. Mä en seuraa mitään trendejä ja mä teen niitä ylipäätänsä kohtalaisen vähän. Kyllä mä luulen, että semmoinen tietty kasarifiilis, ysärikin on niinku tulossa takaisin koruissakin. Et onhan,
mitä se tarkoittaa käytännössä?
Ehkä semmoista massiivista ja... No joo, massiivista. Mun mielestä niin ihmisten pitäisi käyttää just semmoisia koruja, mitkä niistä itsestä tuntuu hyvältä ja unohtaa kaikki tämmöiset trendit. Koru on niin vielä henkilökohtaisempi ja myöskin niin sitä käytetään kauemmin aikaa kuin vaatteita. Et ei, mä en lähte siihen.
Niin aika harvalla on varmaan niin varaa ikään kuin trendien mukaan koruja hankkia, vaan ne on hyvin henkilökohtaisia. Ja varmaan niin tässä pätee juuri se, että kauneus on todellakin niin aina yksittäisen katsojan ja korun käyttäjän silmissä.
Joo, ja niin vaikka olen kultaseppä, hopeaseppä, niin kyllä mä ihan arvostan yhtä lailla vaikka muovista tehtyjä koruja. Ei pidä ajatella sitä, että mä en voi käyttää tätä, kun tämä on vain tällaista materiaalia. Että ihan todella se, mikä itsestä tuntuu hyvältä, se on tärkeintä.
No mikä on teidän haluainen sun, niin kuin tällaista, ruokkii sun esteettistä tajua? Mikä on sulle kaunista?
Mä oon tosi fiilispohjalta toimiva. Luonnossa on tosi kauniita mittasuhteita, että sieltä oikeastaan lähtee ja materiaaleja sieltä lähtee. Ja mä tykkään luonnon materiaaleista ja usein myöskin sillä lailla, että esimerkiksi kivi on niin kuin aika lailla sellainen kuin se luonnossa on. Vähän esimerkiksi, että jos mä pukeudun juhlapukuun, niin mä saatan käyttää hyvinkin jotain rameita strassikoruja, joita mä en normaalielämässä käytä.
Minkälainen inspiroiva tekijä luonto kaikki ne sävyineen ja väreineen sulle on?
Se on mun suurin inspiraatio. Mutta ei se lähde esimerkiksi sillä, että mä näen kauniinmuotoisen kasvinlehden ja toistan sen, vaan niinku se vaan se joku idea tai saattaa olla joku joutsenen lento tai nyt mua inspiroi hirveästi hirven luu, kun mä oon sitä saanut ja nylkenyt muutaman jalan tuossa ennen joulua, niin nyt on niinku sellainen hirveä polte päästä sitä kokeilemaan.